Takže hovoríme o istote. Mimochodom, neodpustím si poznámku, že nie je žiadny rozdiel medzi psychiatriou a internou, a medzi chirurgiou a so zlámanou rukou idete k lekárovi, tak so zlámanou dušou treba ísť k psychiatrovi. Na hodinách psychológie sa pýtam študentov, je možné, aby človek bol znovuzrodený a v depresii? A samozrejme, kopec z nich povedia, ha, ak máš Krista v srdci, nemôžeš mať depresiu. Hej? Ja vám dokážem z Biblie, že Boží mužovia mali depresiu, pretože depresia je otázka chemického stavu vášho mozgu. Ale to je iná kapitola na iný biblický týždeň. Život je hľadanie istoty. Náboženstvo je hľadanie istoty. V neistom svete, v ktorom sa všetko mení, každý z nás hľadá pevnú pôdu pod nohami. Vy a ja, neboli by sme veriacimi, neboli by sme tam, kde sme, keby nám to nedávalo nejakú istotu. A to, nad čím sa zamýšľame po tieto večery, je možné mať istotu v rámci kresťanského života? Je možné mať istotu v kresťanskom živote? Môžem mať istotu spasenia? Môžem? Prečo? Ak spasenie záleží od toho, čo konám ja, potom istotu mať nemôžem. Prečo? Lebo ako povedal Kristus, služobníci neužitoční sme, mohli sme vykonať viac, nevykonali sme všetko, čo sme mohli. Ak teda spasenie závisí od môjho pričinenia, nie je možná žiadna istota. A nie je nič bolestnejšieho, než ísť svojim kresťanským životom bez toho, že by ste vedeli, ako ste na tom s Pánom Bohom. Spomínate si? Zoberete Margaretku, ľúbi ma, nelúbi ma, ľúbi ma, nelúbi ma, mám rád, nemám rád. Áno, to je kresťanský život. Pretože spasenie je založené na tom, že Pán Boh, založené na tom, čo koná Pán Boh, je možné mať istotu spasenie. Pretože spasenie nie je dané tým, čo konám ja, ale tým, čo Boh vykonal pred 2000 rokmi na kríži. A kedykoľvek ja hovorím Pánu Bohu, ja príjmam tvoju obeť, ja príjmam tvoje odpustenie mojich hriechov, som spasený. Bodka. Spomínate si? Lukáš 19. kapitola. Malý, piadi mužík, na strome, schoval sa medzi vetvami, aby on videl a jeho nevideli. Ježiš sa zastaví pod stromom a človekovi, ktorého nikdy nevidel, povie po mene Zacheus, zídi dole. Pozývam sa na polievku. Pani Zacheus mala veľkú radosť, keď sa aj Zacheus objavil aj s Ježišom vo dverách. Ale pretože Zacheus je schopný povedať, poď do môjho domu, inými slovami, pretože Zacheus ho pozval nielen do svojho domu, ale aj do svojho srdca, Ježiš na večeri povstane a povie, miesto prípitku, dnes sa stalo spasenie tomuto domu. A že sa nespýtal adventistov. Počkaj, ešte musí prísť vyšetrujúci súd. Ešte to nie je také isté, to vôbec nie je také jasné. To sa len ukáže, áno? Nie. Dnes sa stalo spasenie. Dnes prišlo spasenie do tohto domu. Pretože keď Zacheus prijal Ježiša do srdca, bol spasený. Bodka. Áno? Áno? OK, už som myslel, že to nikto nie je. Môže mať istotu odpustenia? Fajn, poviete si, to je pekné, čo sa stalo pred 2000 rokmi na kríži, ale od tej doby, čo ja som prijal Krista do srdca, uplynulo veľa vody, uplynulo veľa času. Ako je to teda s odpustením mojich hriechov? No a včera sme hovorili, že nie je pravdou, že medzi tým, čo zrešíme a vyznáme, sme stratení, a nie je pravdou to, že vyznanie nám zaisťuje naše spasenie. Pretože sme si povedali, odpustenie je Božím darom a nie je založené na našom prosení, na tom, čo konáme my. Pán Boh, keď zomrel na kríži, odpustil všetkým ľuďom, ale aby to malo pre mňa zmysel a užitok, musím ho prijať. A odpustenie, ktoré príjmam, sa pre mňa stáva trvalým stavom. Kľúčová myšlienka, ak som prijal odpustenie, je pre mňa stavom, v ktorom žijem. To nie je áno, nie, hore, dole, zapnuté, vypnuté. To nie je náhodilý hore, dole vzťah. Udalosť. To je vzťah, trvalý stav, v ktorom žijem. Môžem padať. Čítali ste V ceste ku Kristovi? Hriešnik môže zrešiť, hriešnik môže padnúť, ale nie je zavrhnutý. Je teda dôležité vyznanie. Tu sú tri biblické dôkazy, že je to stav. Aj keď sa vám to zdá ako herézia, ale biblické, je to dobré, zdravé biblické učenie. Je dôležité vyznanie? Áno. Prečo? Pretože mi pomáha prijať Božie odpustenie. Pomáha mi uvedomiť si, kde ma to Pánka tlačí. Kde v mojom živote je problém. Čo Pán Boh potrebuje, čoho sa potrebuje dotknúť, čo potrebuje zmeniť. Vyznanie nemení Boží postoj, ale mení môj postoj k hriechu. Ako? Tým, že udržuje moje srdce citlivé a vnímavé. Dobre, poviete si, to je všetko, bradudá, veľmi pekné, ale ty nevieš veľa o mojom živote. Ty nevieš, čo ja som v živote spáchal, čo ja som v živote vyviedol. Mne už nie je pomoci. A samozrejme, existuje biblický text, Matúš 12. kapitola, verše 22 až 32, ktoré sú často citované či zneužívané na to, aby sa hovorilo o tom, že hriech proti Duchu Svätému znamená, že sú ľudia, pre ktorých už nie je nádeje. Takže nájdite si svoje ich Bibliách Matúš 12. kapitola. Budeme čítať od 22. verša, aby sme videli, ako je to s hriechom proti Duchu Svätému, ako je to s neodpustiteľným hriechom a ako učenie o hriechu proti alebo rúhaní proti Duchu Svätému zapadá do rámca istoty, o ktorej hovoríme tento týždeň po večeroch. Matúš 12:22. Vtedy priviedli k nemu démonom posadlého slepca, ktorý bol nemý. Uzdravil ho tak, že nemý hovoril a videl. A všetky zástupy boli ako bez seba a hovorili, či toto nie je syn Dávidov? Keď to počuli, farizei povedali, tento nevyháňa démonov, iba ak Belzebúbom, kniežaťom démonov. Ježiš poznal ich zmýšľanie a riekol im, každé kráľovstvo rozdvojené pustne a mesto alebo dom rozdvojený neobstojí. Ak aj Satan vyháňa Satana, je rozdvojený. Ako teda obstojí jeho kráľovstvo? Ak ja Belzebúbom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja duchom Božím vyháňam démonov, tak celkom iste prišlo k vám kráľovstvo Božie. Alebo ako môže niekto vojsť silnému človeku do domu a ulúpiť mu jeho zariadenie? Lebo keď najprv zviaže toho silného a potom vylúpi mu dom. Kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromažďuje so mnou, rozptyluje. A Ježiš dodáva. Preto vravím vám, každý hriech je rúhanie, odpustí sa ľuďom, ale rúhanie duchu sa neodpustí. A kto by povedal slovo proti synovi človeka, odpustí sa mu, ale kto by hovoril proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcom. Čo je to hriech proti Duchu Svätému? Čo je to rúhanie proti Duchu Svätému? Malý syn urobil niečo významné doma, čo otca nesmierne potešilo, nejakú väčšiu prácu, a tak otec sa rozhodol, že mu za odmenu dá 100 korún. A hovorí mu, tu máš 100 korún, kúp si niečo, čo potrebuješ. Večer pri večeri, keď rodina sa zišla, otec sa pýta syna, tak čo? Čo si urobil so svojou 100 korunáčkou? A syn rozpráva, tak som išiel do prvého obchodu a poprosil som predavačku, aby mi ju rozmenila na drobné. A čo si robil potom? Potom som zašiel do samoobsluhy naproti a poprosil som predavačku, aby mi tie drobné rozmenila na 100 korún. Zmenila na 100 korún. Prečo si to robil, pýta sa otec. Pretože som ich chcel rozmeniť. A čo si robil potom? Zašiel som do ďalšieho obchodu a poprosil predavačku, aby mi rozmenila na 100 korún na drobné. A potom? Potom som šiel do ďalšieho obchodu a poprosil ich, nech mi to zmenia na 100 korún. A čo to má znamenať, pýta sa otec. A syn s rozžiarenou tvárou povie, vieš, skôr či neskôr niekto urobí chybu. A môžeš si byť istý, že ja to nebudem. Viete, niekedy tak pozeráme na Pána Boha. Že Pán Boh z neba hladí, že skôr či neskôr niekto urobí chybu. A že to, o čo jemu ide, je, aby nás načapal na tom, keď sme chybu urobili. Ak takýto je model Boha, ktorý máte vo svojej mysli, nie je div, že ľudia sa cítia nepríjemne pred Bohom. Nie je div, že majú pocit, že nemajú istotu v živote. To, ako Pána Boha vnímate, ako si Pána Boha predstavujete, je veľmi dôležité. Prečo? Pretože to ovplyvňuje vašu náboženskú skúsenosť. To, čo v svojom náboženskom živote prežívame, záleží od toho, v akého Boha veríme. Pán Boh chce, aby sme mu rozumeli. Spomínate si? Ja už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi. Ja chcem, aby ste mi rozumeli. Pán Boh nechce, aby sme o ňom rozmýšľali ako o nebeskom policajtovi, ktorý len hladí, kde a ako by nás nachytal, aby nás potrestal. Ak vo vesmíre existuje konflikt medzi Bohom a Satanom, potom je veľmi dôležité, ako Boha vnímame, v akom svetle ho vidíme. Ak Pán Boh od nás očakáva, že budeme o ňom svedčiť, potom je rozhodujúce, v akého Boha veríme. Pretože ponímanie Božieho charakteru ovplyvňuje nielen našu náboženskú skúsenosť, ale ovplyvňuje aj naše vydávanie svedectva o Bohu. Nebudeme svedčiť o Bohu, alebo ťažko budeme svedčiť o Bohu, z ktorého sami máme strach. A preto je dôležité, aby sme o Bohu mali správnu predstavu. Alebo aby naša predstava o Bohu sa čo najviac blížila tomu, ako nám ho zjavuje Písmo sväté. Čo znamená hriech proti Duchu svätému? Čo je to ten neodpustiteľný hriech, či rúhanie proti Duchu svätému? Chcel by som dnes večer hovoriť o šiestich výrokoch, ktoré predstavujú nepochopenie toho, čo je to hriech proti Duchu svätému. Takže prvý bod. Hriech proti Duchu svätému sa týka vnútorného odporu voči Bohu, nie vonkajšieho prejavu. Veľakrát ľudia navonok vystupujú voči Pánu Bohu. Povedia niečo, čo je odbojom, vzburou proti Bohu. Snaď najznámejší bol na začiatku 20. storočia známy švédsky ateista Robert Ingersoll, ktorý s obľubou vystupoval pred veľkým zhromaždením, aby hovoril proti Bohu. Zložil si svoje hodinky a povedal: ak Boh existuje, dávam mu jednu minútu na to, aby ma zabil. Položil hodinky na stôl a čakal, až prešlo 60 sekúnd. Po 60 sekundách hodinky zobral a povedal zhromaždeniu: vidíte, Pán Boh neexistuje, nič sa mi nestalo. A musím povedať, že kresťania, ktorí Ingersolla počúvali, hezky česky řečeno, šli do vývrtky. Ano. Tak padali do úžasu a hovorili: ako je možné, že Pán Boh niečo také nepotrestá? Ako je možné, že človek sa takto môže rúhať voči Pánu Bohu a nič sa mu nestane? Ono vôbec je otázne, čo dokazuje Ingersollovo konanie. Dokazuje Ingersollovo počínanie, že Pán Boh neexistuje, alebo to, že je Pán Boh láskavý? Videli ste niekedy, ako sa medvedica hrá s medvedíčetami, alebo lev, alebo lvica hrá so svojimi lvíčetami? Alebo ako koľkokrát rodičia sa hrajú so svojimi deťmi? Syn ide zápasiť s otcom a povie: tati, pozri, aký som silný. Poďme zápasiť. A otec s ním zápasí. Vzdychá, premáha ho. Ale otec neukáže svoju silu. Dáva tomu malému pocit, že s otcom zápasil. A ak teda nebudete pokúšať Mikea Tysona, každý rozumný človek, ktorý má prevahu v sile, nebude dokazovať svoju silu na nesprávnom mieste. To, že Robert Ingersoll a iní podobní zostali nažive, vôbec nedokazuje, že Pán Boh neexistuje. Podľa mňa to len dokazuje to, že Boh je láska. Pretože rozumný otec nebude v zápase so synom ho zrážať tak, aby ho prizabil. Je to slabé chápanie naše slabé chápanie Božej veľkosti, ktoré spôsobuje, že ho nepoznáme. Vonkajšie prejavy nie sú hriechom proti Duchu svätému. Nie je to, čo hovoríme. Spomínate si, keď bol Ježiš na kríži? Ľudia okolo sa rúhajú a hovoria: ak si syn Boží, zdol vstup z kríža. Vojaci hovoria: ak si muž Boží, ak si prorok, prorokuj, povedz nám, ktorý ťa udrel. A viete, akú odpoveď na to má Pán Boh? Ako zareaguje Ježiš? Ničomníci jedni, s vami je koniec. Týmto ste si zabuchli navždy dvere ku spaseniu. Áno? Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Hriech proti Duchu Svetému nie je skutok. Nie je vonkajší skutok. Ale vnútorný stav. To, že niekto sa navonok stavia proti Pánu Bohu, ešte neznamená, že mu nie je pomoci. A podobne, a kolotor na kríži, práve v tomto prostredí, kde všetci okolo sa proti Bohu stavajú, on v tej chvíli má možnosť si uvedomiť ten kontrast a k Pánu Bohu prísť. Isté, hriech proti Duchu Svätému je vnútorný odboj, vnútorná vzbura proti Pánu Bohu. Pán Boh pôsobí na srdce každého z nás a pôsobí Duchom Svätým. Keď farizeji vidia skutky Ježišove v príbehu, o ktorom sme čítali, a nie sú ochotní pripustiť, že v Ježišovi prišlo kráľovstvo Božie, že v Ježišovi Kristovi sám Boh sa sklonil k ľudstvu, povedia, a to je od Satana. A Ježiš im povie, viete, opatrne posunujte. Mali by ste byť opatrnejší, pretože ak Božie pôsobenie začnete pripisovať Satanovi, dostávate sa na veľmi nebezpečnú pôdu. Cieľom Božieho pôsobenia je pôsobiť na srdce človeka. A ak silu, ktorú Pán Boh používa, aby vás k sebe pritiahol, vy začnete zavrhovať a pripisovať Satanovi, dostávate sa do nebezpečenstva duchovnej samovraždy. Ako sme hovorili včera dopoludnia, duch prichádza, aby usvedčoval svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Jan 16:8. Ak ľudia začnú svetlo prehlasovať za tmu, tak je veľmi ťažké im pomôcť. Ale hriech proti Duchu Svätému nie je vonkajší skutok, vonkajšie konanie, ale vnútorná dispozícia, vnútorné nasmerovanie. Každého človeka prichádzajúceho na tento svet osvetľuje svetlo Božie, Jan 1:9. A ak toto svetlo prehlasujeme za tmu, dostávame sa do situácie, že je pre Boha veľmi ťažké pre nás niečo urobiť. 6-ročné dievčatko sa pýta mami, čím to je, že keď ja sa snažím otvoriť kvet narcisu, tak ho zničím. A keď ho otvorí Pán Boh, tak je taký nádherný. A potom, keď sa na chvíľu zamyslela, sama povedala, možno je to tým, že Pán Boh pracuje zvnútra. Áno, Pán Boh pracuje zvnútra. A preto je to vnútorný odboj, vzbura proti Pánu Bohu, ktorá naštartováva tento proces hriechu proti Duchu Svätému. To druhé, čo by som chcel povedať, je, že hriech proti Duchu Svätému znamená zavrhnutie odpustenia a nie neodpustiteľný hriech. Neexistuje niečo také, čo by bolo možné nazvať neodpustiteľným hriechom. Z toho prvého vyplýva, že ak hriech proti Duchu Svätému nie je skutok, čo hovoríme v bode druhom, neexistuje skutok, ktorý by Boh nemohol odpustiť. Hriech proti Duchu Svätému nie je konkrétny skutok, konkrétny hriech, ktorý by človek spáchal. Akýkoľvek hriech môže Pán Boh odpustiť. Tvrdiť, že existuje hriech, pre ktorý Boh nemá odpustenie, znamená znižovať, znevažovať Božiu obeť a zdiskreditovať hĺbku Božej lásky. Okrem toho, to priamo protirečí biblickému zjaveniu. V Žalme 86. verš 5. hovorí, lebo ty, Pane, si dobrý, ochotný odpustiť, bohatý v milosrdenstve pre všetkých, ktorí ťa vzývajú. Jan 6.37 hovorí Ježiš, a kto príde ku mne, toho nevyvrhnem von. A ako sme si povedali pred pár rokmi na biblickom týždni, pokiaľ viem, v žiadnej Biblii vedľa tohto textu sa nenachádza žiadny dátum. Tam nie je dátum, ktorý by hovoril, a toto platí len pre 30. júla 2003. Kedykoľvek Pánu Bohu prídeme, tak nás príjme. Kto príde ku mne, toho v žiadnom prípade nevyvrhnem, nezavrhnem. No a včera večer sme citovali 1. Jána 1.9, kde sa hovorí, keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby odpustil naše hriechy a očistil nás od každej neprávosti. Tvrdiť, že existuje hriech, že existuje skutok, ktorý nie je možné odpustiť, ktorý je neodpustiteľný, znamená ísť proti jasnému učeniu Božieho slova a znamená znižovať hĺbku Božej lásky, znevažovať veľkosť Kristovej obete. Každý hriech je odpustiteľný. Hriech proti Duchu Svätému nespočíva v tom, že človek vykoná skutok, ktorý je neodpustiteľný, ale v tom, že odmieta odpustenie, alebo že sa dostáva do stavu, v ktorom odmieta odpustenie. Dôvod, prečo hriech proti Duchu Svätému je tak závažný, spočíva v tom, že človek nestojí o odpustenie, ktoré Pán Boh ponúka zadarmo pre všetkých ľudí, ktoré Ježiš Kristus vydobil, získal pre nás pred 2000 rokmi. Spomínate si, včera sme hovorili, že keď Kristus zomrel na kríži pred 2000 rokmi, zomrel za všetky hriechy, všetkých ľudí, všetkých čas. Nie je to teda neochota z Božej strany, ale problém na strane hriešnika. Len vtedy, keď hriešnik sa kajá, keď činí pokánie, Božie odpustenie má pre neho zmysel. A ak teda hriešnik odmieta robiť pokánie, tým Božie odpustenie stráca pre neho zmysel. Alebo hriech proti Duchu Svätému nie je v tom, že Božie odpustenie nie je k dispozícii, ale v tom, že hriešnik nie je ochotný ho prijať. Nemá záujem ho prijať, on nestojí. Ako hovorí Židom 6. kapitola verše 4 a 6, takýchto ani nie je možné priviesť k pokániu. Prečo? Lebo o to nestoja. Pretože touto cestou nechcú ísť. Ježiš hovorí, každé rúhanie, každý hriech proti synovi človeka bude odpustený. To bolo Židom 6, 4 a 6. Nie je hriech, ktorý by Boh nemohol odpustiť. Ale hriech proti Duchu Svätému odpustený nebude. Čo to znamená? Úlohou Ducha Svätého je prinášať pokánie človeku. Pôsobiť na jeho srdce, aby sa k Bohu vrátil späť. A preto rúhanie proti Duchu znamená postaviť sa proti svedectvu Ducha Svätého. Dostávať sa do stavu, ktoré bráni pôsobeniu Ducha Svätého. Keď človek začína zavrhovať pôsobenie Ducha Svätého v svojom živote, stavia sa do pozície, že Božie odpustenie si neváži. Že pre neho nie je dôležité. Že on nestojí. A potom Pán Boh nemá prostriedok, nemá spôsob, ako ho zasiahnuť. Pán Boh pôsobí prostredníctvom tichého, jemného, presviečajúceho hlasu Ducha Svätého. A ak tento my zo svojho systému odblokujeme, akým spôsobom nás Pán Boh môže osloviť? Čo môže urobiť preto, aby nás zasiahol? A teda problém hriechu proti Duchu Svätému nie je v tom, že Pán Boh hladí z nebies ako policajt, na čom by nás nachytal, kde sa potkneme, akú chybu spravíme, aby mohol povedať tak a je to. A dosť. Už mám toho dosť. Mnohí kresťania majú takú predstavu, že keď Pán Boh na nás z nebies pozerá, že jedného dňa bude s nami taký zhrozený, znechutený, že povie, už mám toho dosť, už sa na to nemôžem pozerať a tým končí milosť, ktorá je nám k dispozícii. Ale problém hriechu proti Duchu Svätému nie je v postoji Boha, ale v postoji človeka. Takže za tretie, neznamená, že Boh opustil človeka, ale že človek opustil Boha. Viete, Boh sa ľahko nevzdáva. Tým, že od Boha odchádzame, niečo sa v nás deje. Je treba si uvedomiť, že hriech nemení Boha, hriech mení mňa. Spomínate si, keď sme prvý večer hovorili o Genesis 3. kapitole? Hovorili sme o tom, že Pán Boh učí Evu, hriech spôsobí zmenu v tebe. Ja som dnes večer prišiel na stretnutie ako kedykoľvek predtým, ale vo vás sa niečo zmenilo. Vy sa dnes predo mňou skrývate. Vo vás nastala zmena. Hriech láme vo mne kapacitu, schopnosť príjmať Božiu lásku. Láme vo mne schopnosť doceniť to, aký Pán Boh je. Že už láska, sloboda, dôvera pre mňa nič neznamená. Spomínam si, keď som v 91. roku pôsobil v Záokskom, v Rusku. A sledoval som politickú situáciu, ktorá sa vtedy vyvíjala po páde Gorbačova. Mnohí ľudia hovorili, perestrojka to nikam nevedie. To, čo Rusia, to, čo Rusko potrebuje, to je železná pesť. No a samozrejme, skoro sa objavili politici ako Žirinovský, ktorí sľubovali, že konečne zase spravia poriadok, ako to bolo v čase Sajúza Sovietskeho zväzu. Ľudia hovorili, perestrojka, sloboda, To je k ničomu. Keď človek zavrhuje Božie pôsobenie, láska, sloboda, dôvera pre neho veľa neznamená. Ale Pán Boh nemá iný spôsob, ako pôsobiť na srdce človeka, než prostredníctvom lásky, dôvery a rešpektovania slobody. Tým, že zavrhujeme Božie pôsobenie, tým znižujeme kapacitu v sebe, ničíme svoju schopnosť prijímať Božiu lásku. Boh nás stále k sebe volá, Boh nás stále k sebe priťahuje, ale hriech natoľko zaslepuje naše oči, že vidíme stále menej a menej a menej. Ale to nie je tým, že z Božej strany smerom k nám prúdi menej svetla. Viete, Boh nezmení svoj postoj k človeku. Boh sa ľahko nezdá. Boh je neodbitný, neúnavný milenec. Boh ide za človekom, aj keď človek o to nestojí. Tá predstava o tom, že cesta do pekla je ako šúchačka, na ktorej sa zveziete, ani neviete ako, je veľmi nebiblická. Nie je možné povedať, ako to mnohí z nás počúvali, ak budeš konať toto alebo tamto, tak Pán Boh je s tebou tak zhrozený, že sa ťa vzdá. Mnohí z vás asi počuli, ako sa im hovorilo, ak pôjdeš do kina, tak anjel musí zaparkovať vedľa pri vstupe, pretože on tam s tebou nepôjde. No a samozrejme veľmi skoro mladí ľudia zistiu, že keď do kina šli, že strecha sa nepreborila a že vlastne mali celkom dobre sa zabavili, bol to príjemne strávený čas. A tak si povedia, tak keď anjel chce parkovať pri ceste, nech tam parkuje, jeho až tak nepotrebujem. Viete, takéto myslenie je vymyslené ľuďmi na to, aby ľudí zastrašoval. Nie, aby odhalovalo Boží charakter. Boh sa ľahko nevzdáva. V túžbe vekov je napísané na strane 322. Farizeji museli vybudovať mnohé bariéry, aby mohli odolať moci Ježiša Krista. Oni museli niečo urobiť preto, aby sa nepoddali presvedčivej moci lásky Ježiša Krista, ktorá na nich pôsobila. Samozrejme, aj keď problém hriechu proti Duchu Svätému nie je, že by Boh sa odvrátil od človeka, pretože Boh sa rozhodol riadiť vesmír na základe rešpektovania slobodného rozhodnutia, ak moje srdce bude Bohu vytrvalo hovoriť nie, 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 Pán Boh nakoniec bude musieť moje rozhodnutie rešpektovať. Ale to nebude dané tým, že Pán Boh už od mňa nestojí, že Pán Boh ma prestal milovať. Dovolte, aby som vám položil takúto otázku. Koľký z vás môžu povedať, že v živote sklamali Pána Boha? Môžem vidieť vaše ruky? OK. Takže vážení, zapamätajte si jednu vec. Sklamanie je dôsledok neodôvodnených očakávaní. Sklamanie je výsledok nepodložených očakávaní. Máte pocit, že Pán Boh mal na vás nerealistické očakávania? Áno? Nie. To znamená, že nikto z nás Pána Boha nikdy nesklamal. Ale to len svedčí o tom, nakoľko máme premitý mozog myslením, že Pán Boh je so mnou tak zhnusený, Pán Boh je so mňa tak znechutený, že už so mnou nič nechce mať spoločné. Zarmútili ste vy a ja Pána Boha? Áno. Sklamali sme ho? Nie, on dobre vedel, ako to s nami je. Pán Boh nemá na nás nerealistické očakávanie. Predsa myslenie, že Pán Boh hladí na nás, aby nás nachytal, aby povedal, no to si ma ale sklamal, to som si o tebe nemyslel. Nezodpovedá tomu, čo nás Biblia učí. Viete, čo je napísané u Matúša 23:37? Ježiš plače nad Jeruzalémom a hovorí, Jeruzalém, Jeruzalém, koľkokrát som chcel vám pomôcť, koľkokrát som chcel vás zhromaždiť ako sliepka kuriatka, ale nechceli ste. Boh nikdy človeka neopustí. Iba človek môže opustiť Boha. Za štvrté, hriech proti Duchu Svätému nie je neúmyselný, nevedomé konanie, ale vedomý odboj. Hriechov proti Duchu Svätému sa človek dopúšťa zámerne, nie je to neúmyselné alebo nevedomé konanie. Hoci všetci sa rodíme v stave hriechu, hriech je zároveň morálne povedomie o veciach. Pokiaľ človek nemá povedomie o veciach,
nedopúšťa sa hriechu. Ježiš povedal vedúcim, náboženským vedúcim svojej doby, Ján 9:41, keby ste boli slepí, hriechu by ste nemali. Ale práve preto, že tvrdíte, vidíme, máte hriech. Ak človek nevidí, ak človek nevie, nemá hriech. Tomu, kto vie dobre činiť a nečiní, je to hriech. Ale ak niekto nevie, nevedomosť hriechu nečiní, hovoríme. Syn hriech, hriech vo svojej podstate zahrňuje morálne rozhodnutie. Nemôžete hrešiť v spánku. Kto spí, nehreší. Za predpokladu, že spí v svojej posteli. Hej? A sám. No. Hriech svojou podstatou je morálne rozhodnutie. Ako je možné, aby niekto sa dopustil najťažšieho, najväčšieho hriechu zo všetkých, ak o tom ani nevie? Ak je to neúmyselné, nevedomé rozhodnutie. Je treba si uvedomiť, čo hriech s nami spôsobuje. Hriech s nami spôsobuje to, že za každým, keď Pán Boh nás oslovuje a my pozitívne odpovedáme na to, čo pre nás koná, že sa posúvame k nemu bližšie. A vždycky nám bude ľahšie pri najbližšej príležitosti odpovedať na to, čo Pán Boh pre nás koná. Na druhej strane hriech v nás spôsobí zatvrdzovanie a ak ja odmietam ísť cestou, ktorú Pán Boh pre mňa koná, tým sa posúvam stále od Boha ďalej. Áno? To je to, čo prebieha na každý deň nášho života. Že buď sa posúvam bližšie k Bohu, alebo sa posúvam od Boha ďalej. To je to, čo hriech vo mne pôsobí. Ale toto je moje vedomé, úmyselné rozhodnutie. Prípadne moje vedomé rozhodnutie, ja sa nerozhodnem. Ja zostanem ľahostajným. Prečo? Pretože aj žiadne rozhodnutie je rozhodnutie. A pretože sme sa narodili na strane Božej, žiadne rozhodnutie znamená, ja sa rozhodnem zostať na strane Satanovej. Ale v tomto procese musí byť určité morálne povedomie. Ja si musím byť vedomý toho, čo konám. Nie je možné dopustiť sa hriechu proti Duchu Svätému bez toho, že by človek o tom nevedel. Že len jedného dňa sa zobudíte a ste nenávratne stratený hriešnik. Prosím vás, niečo také neexistuje. Dobre, za piate. Hriech proti Duchu Svätému je výsledok mnohých rozhodnutí, nie jedného rozhodnutia. Inými slovami, hriech proti Duchu Svätému je proces, nie udalosť. To je to proces postupného zavrhovania Pána Boha. Už sme povedali, že Pán Boh nás len tak ľahko nenechá ísť. Pán Boh nás len tak ľahko neopustí. A preto nastupuje cesta, nastupuje proces, v ktorom človek neustále sa od Boha vzdialuje, neustále odmieta prijať jeho ponuku, neustále zachádza od neho ďalej a ďalej. Keby hriech bola záležitosť zlyhania a na základe toho Pán Boh povedal koniec, to je všetko, tak potom by mohol existovať jeden hriech, jeden skutok, ktorý by spôsobil, že už človeku nie je pomoci. Ale pretože je to proces, pretože je to stav, tak to nezahrňuje jeden skutok, ale to zahrňuje proces, obdobie odchádzania od Boha. Všimli ste si, že čokoľvek krásne, dobré na tomto svete, čo vám prináša radosť, pokiaľ za tým pôjdete a chcete toho viac a viac, v konečnom dôsledku prinesie drogovú závislosť. Že vás to zaplieta do siete, z ktorej sa nemôžete vymaniť. A práve preto Biblia povie, kde je duch Pánov, tam je sloboda. Prečo? Pretože tento proces neplatí vo vzťahu k Pánu Bohu. Počuli ste už o niekom, kto bol drogovo závislý na modlitbe? Videli ste už človeka, ktorý bol drogovo závislý na štúdiu sobotnej školy? Že keď neštudoval biblické úlohy, tak sa mu ruky triasli, nemohol sa sústrediť a bol celý rozháraný. Dokiaľ si neotvoril úlohu a... Modlitba, štúdium Božieho slova, vás neurobí drogovo závislého, drogovo závislými. Pri Pánu Bohu je vždycky sloboda. Čokoľvek iné na tomto svete, ak za tým pôjdete, vytvára návyk a návyk vytvára drogovú závislosť. A tom je pasca. V tom sú putá hriechu. Že človek postupne odchádza ďalej a ďalej, stáva sa obeťou tejto siete, z ktorej sa nemôže vymaniť. A v tom nastáva problém, akým spôsobom tomuto človeku Pán Boh môže pomôcť. Samozrejme, ak hriech proti Duchu Svätému je proces postupného vzdialovania sa od Boha, z toho vyplýva, že prijatie Boha je proces postupného približovania sa k nemu. Na týchto biblických týždňoch sme hovorili o Jánovi 3. kapitole, hovorili sme o Nikodémovi. A jednu vec, ktorú som zdôraznil mnohokrát, bolo: všimli ste si, ako Pán Ježiš zaobchádzal s Nikodémom? Že na konci prvého rozhovoru, na konci prvej evangelizačnej prednášky, Ježiš nepovie Nikodéme: tak, môj milý, teraz som ti venoval 6 hodín, jednu celú noc, ktorú ja som nespal, takže voda v bazéne je napustená a než sa rozbrieždi, chcem vidieť, že sa necháš pokrstiť. Ježiš dovolí, aby Nikodém odišiel. Bez toho, že by robil nejaké rozhodnutie. A práve preto, že mu dovolí odísť, jedného dňa sa Nikodém vráti. Samozrejme, bohatému mládencovi dovolil odísť a pokiaľ vieme z písma, nikdy sa nevrátil. Ale to je cena za slobodu, ktorú Boh vo vesmíre platí. Ale ak hriech proti Duchu Svätému je proces postupného vzdialovania sa od Boha, z toho analogicky vyplýva, že nie je možné používať akýkoľvek trik či manipuláciu, aby sme ľuďom pomohli pre Boha sa rozhodnúť. Pretože prijatie Boha bude proces postupného približovania sa k Bohu. A kedykoľvek niekto sa potrebuje z tejto drogovej závislosti hriechu zbaviť, tak to nebude z noci na ráno, ale to bude postupný proces približovania sa k Pánu Bohu. Divili ste sa niekedy tomu, čím to je, že po tom, čo som Ježiša Krista do srdca prijal, čo som sa mu plne odovzdal, čo som ho prosil, aby vstúpil do môjho života, nasledujúce ráno sa prebudím a mám stále problémy. A môj život stále nie je dokonalý. No pretože som prešiel procesom vzdialovania sa od Boha a teraz musím prejsť procesom približovania sa k Bohu. Ježiš nevolá Nikodéma k rozhodnutiu skôr, ako je Nikodém pre rozhodnutie hotový. Ježiš nebude Nikodémovi vnucovať správne rozhodnutie, len pretože je správne. Ak služba Bohu musí byť založená na službe lásky, potom musí vychádzať z dobrovoľných, slobodných pohnútok. A preto Pán Boh dá priestor, dá čas aj Nikodémovi, aby išiel svojim tempom. Každý z nás má rôzne tempo, ktorým robí rozhodnutie. Sú ľudia, ktorí zbadajú nové šaty, novú chladničku v výklade, čup, a spravia rozhodnutie za zlomok sekundy. A sú ľudia, ktorí potrebujú pol roka zvažovať, hodnotiť, prehodnocovať a trvá im večnosť, kým sa rozhodnú. Pán Boh rešpektuje individualitu človeka. Samozrejme, ak každý deň sa každý z nás posúva alebo bližšie k Pánu Bohu, alebo ďalej od Pána Boha, čo znamená neodpustiteľný hriech? Čo znamená koniec doby súženia? Prepáčte, koniec doby milosti. Čo znamená, že skončí doba milosti? Brat Ondrušek včera povedal, že pre tých, ktorí bývajú v hydrostave 1, doba milosti končí 23:00. A to je v poriadku, pretože mohli by sme diskutovať, či by to nemohlo byť 23:10 alebo 23:15, pretože to je svojvoľné rozhodnutie. Ale mnohí majú predstavu, že aj s koncom doby milosti, čo sa týka ľudstva všeobecne, je to tak, že Pán Boh pozerá na nebeské digitálky a jedného dňa povie: tak dosť, už sa na to nemôžem dívať, už mi rúpli nervy, už mi došla trpezlivosť, koniec. Spomínate si, ako to bolo, keď sme hrali schovávačku ako deti? Jeden musel žmúriť, počítal do whatever, 10, 40, 100 a potom povedal 98, 99, 100,
Hotový, nehotový, predo mnou, za mnou, idem.
A to je to, ako ľudia si predstavujú druhý príchod. To je to, ako ľudia si predstavujú dobe, koniec doby milosti. Hotový, nehotový, predo mnou, za mnou, váš problém, ja idem.
Áno?
Ak je Pán Boh nekonečný v múdrosti, je vševedúci. Vie všetko?
Áno.
Ak je Pán Boh nekonečný v prítomnosti, je všade prítomný. Ak je Pán Boh nekonečný v moci, je všemohúci. Veríte, že Pán Boh je vševedúci, všade prítomný a všemohúci? Veríte tomu?
No z toho analogicky vyplýva, že Pán Boh je nekonečný v milosti.
Nemôže byť, že jedného dňa mu dojde trpezlivosť a skončí sa jeho milosť. Čítali ste knihu od Jensiho Nikdy nekončící milosť? Ak nie, tak si prečítaj.
Áno, Pán Boh je nekonečný v milosti.
Ak je nekonečný v múdrosti, v prítomnosti a v moci, musí byť nekonečný aj v milosti.
Aha, to znamená, akým spôsobom nastane koniec doby milosti?
Nastane koniec doby milosti?
Určite.
Biblia o tom hovorí Zjavenie 22.11. A ako hovorí? Ten, kto je nečistý, nech ďalej pokračuje v tom, čo je. Ten, kto je čistý, nech ďalej pokračuje v tom, čo je.
Dokoniec doby milosti nie je daný tým, že Pán Boh stratil trpezlivosť,
ale tým, že Pán Boh stratil pacientov. V angličtine by som to mohol tak krásne povedať. God didn't lose patience, he lost patience. Rovnaké slovo.
Boh nestratí trpezlivosť.
Boh stratí pacientov.
Koniec doby milosti je len Božie oznámenie o procese polarizácie, ktorý prebehol. A pretože on je schopný prečítať ľudské srdcia, môže povedať, že vďaka posledným udalostiam, ktoré urýchlili a vrhli ľudí na cestu, ktorou už sa uberali a pomohli im zaujať určitý postoj, tento proces prebehol. A nikto z tých, ktorí sa rozhodli, ja za Bohom nepôjdem, ja pôjdem svojou cestou, svojim životom, nech sa deje, čo deje. A nikto z tých, ktorí povedali, ja budem stáť za Ježišom Kristom, ja ho budem nasledovať, nech sa deje, čo deje. A toto je finálne, konečné rozhodnutie môjho života. Nikto z nich už nezmení svoju pozíciu. Títo už neprejdú sem a títo už neprejdú sem. A to je koniec doby milosti. Nie preto, že Pán Boh stratil trpezlivosť. Nie preto, že nebeské digitálky ukázali čas Č. Ale preto, že Pán Boh stratil pacientov. Dobre, posledný bod, šiesty. Teraz som sa pozrel na svoje digitálky. Nevyzerá to dobre.
Príliš často ľudia, ktorí kladú otázku, ako je to s hriechom proti Duchu Svätému, sa pýtajú, ale mne už niet pomoci. Ja už som spáchal hriech proti Duchu Svätému. A teda posledný bod. Hriech proti Duchu Svätému znamená, pokiaľ sa človek trápi nad tým, či spáchal hriech proti Duchu Svätému alebo nie, to je najlepší dôkaz toho, že ho nespáchal. Ak človeku ešte nie je jedno, kde sa nachádza, to znamená, že ešte Duch Svätý pôsobí na jeho srdce. Že ešte Duch Svätý ho usvieča, že niečo nie je v poriadku s jeho životom. Samozrejme, sú ľudia, Ezau a Judáš sú klasickým príkladom, ktorých viacej trápia dôsledky ich konania, výsledky ich hriechu, než ich trápi hriech samotný. Ale to, že ešte niekto vám povie, ja o Pána Boha nemám záujem, ja chcem ísť svojim životom, neznamená, že ten človek spáchal hriech proti Duchu Svätému. Dovolte, aby som na základe tohto posledného bodu povedal. O žiadnom človeku, ktorý ešte žije, nie je možné, aby my ľudia sme povedali, že spáchal hriech proti Duchu Svätému. Aj vy poznáte príklady zo svojho okolia ľudí, ktorí desiatky rokov Pána Boha odmietali a nakoniec predsa Pán Boh k ním prehovoril a cez pancier srdca sa dostal, pretože počul hlas, vnútorný hlas duše, túžbu a volanie po Bohu. Pokiaľ človek na tomto svete žije, pokiaľ človek dýcha, ešte je nádej. O nikom zo živých ľudí nemôžeme my ľudia, ktorí nie sme schopní ľudské srdcia prečítať, povedať, že spáchal hriech proti Duchu Svätému. Keď Martin Luther bol na súde vo Wormse, pápežský legát na neho kričí. Pápežov malíček je silnejší než celé Nemecko. Myslíš si, že kniežatá budú bojovať kvôli tebe, aby ťa bránili? Biedného červa, ako si ty? Ja ti hovorím, nie. A keď oni sa ťa nezastanú, povedz mi, kde budeš? Čo bude s tebou? Čo s tebou potom bude? Luther sa nadýchol a povedal, potom, práve tak, ako teraz, budem v rukách všemohúceho Boha. Ak máte otázku, či ste spáchali neodpustiteľný hriech, dovolte mi, aby som vám povedal, my všetci sme v rukách všemohúceho Boha a preto sme v dobrých rukách. Amen.